Centralizētais latviešu valodas eksāmens 9. klasei mazākumtautību izglītības programmas. Pirmais uzdevums. Izlasi dotos apgalvojumus. Klausies audio ierakstu un ar krustiņu atzīmē, vai apgalvojums ir pareizs vai nepareizs. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Ap šokolādes gatavošanu vienmēr ir virmojis noslēpumainības plīvurs. Turklāt ar uguni meklējami tie, kuriem šokolāde neiet pie sirds. Tāpēc pašsaprotami, ka cilvēki vēlas ne tikai nogaršot izcilos šokolādes meistardarbus, bet arī ielūkoties brīnumainās šokolādes tapšanas aizkulisēs. Šokolādes muzejā šokolādi var izbaudīt ar visām maņām, ieraudzīt, sagaršot, sadzirdēt un sajust. Kā? To uzzināsi, apmeklējot muzeju. Lai ieinteresētu apmeklētājus, informējam par muzeja piedāvājumu. Muzejā tu varēsi nogaršot karsto šokolādes dzērienu un noskaidrot, kā top šokolāde. Nofotografēties un uzfilmēt nelielu video stāstu. Izgatavot un paņemt līdzi savu šokolādes tāfelīti ar mīlestības vēstījumu. Aplūkot aizvadītā gadsimta saldumu iepakojumus. Pieskarties sienai, kas veidota no kakao pupiņām, un uzzināt, cik gadus aug kakao koks. Apskatīt senu pupiņu malšanas iekārtu, redzēt leģendām apvīto laimas pulksteni, uzzināt, kurās valstīs iespējams iegādāties muzejā prezentētos produktus. Papildus jau minētajam, muzejas apmeklētājiem piedāvā pastrādāt šokolādes darbnīcā, kurā katrs var izgatavot šokolādes konfektes un paņemt tās līdzi, iesaiņotas glītā kārbiņā. Šokolādes darbnīca patiks gan lieliem, gan maziem kārumniekiem. Tā ir pieejama iepriekš piesakoties pa tālruni 90471111. Ieejas maksa muzejā, pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas, skolēniem un studentiem 5 eiro, pieaugušajiem 7 eiro. Muzejs piedāvā ekskursijas arī grupām. Grupā jābūt vismaz 10 cilvēkiem. Ja grupā piesakās vairāk nekā 10 cilvēku, tādā gadījumā ekskursijas vadītāja pakalpojumi ir bez maksas.
Klausies tekstu otrreiz.
Ap šokolādes gatavošanu vienmēr ir virmojis noslēpumainības plīvurs. Turklāt ar uguni meklējami tie, kuriem šokolāde neiet pie sirds. Tāpēc pašsaprotami, ka cilvēki vēlas ne tikai nogaršot izcilos šokolādes meistardarbus, bet arī ielūkoties brīnumainās šokolādes tapšanas aizkulisēs. Šokolādes muzejā šokolādi var izbaudīt ar visām maņām, ieraudzīt, sagaršot, sadzirdēt un sajust. Kā? To uzzināsi, apmeklējot muzeju. Lai ieinteresētu apmeklētājus, informējam par muzeja piedāvājumu. Muzejā tu varēsi nogaršot karsto šokolādes dzērienu un noskaidrot, kā top šokolāde. Nofotografēties un uzfilmēt nelielu video stāstu. Izgatavot un paņemt līdzi savu šokolādes tāfelīti ar mīlestības vēstījumu. Aplūkot aizvadītā gadsimta saldumu iepakojumus. Pieskarties sienai, kas veidota no kakao pupiņām, un uzzināt, cik gadus aug kakao koks. Apskatīt senu pupiņu malšanas iekārtu. Redzēt leģendām apvīto laimas pulksteni. Uzzināt, kurās valstīs iespējams iegādāties muzejā prezentētos produktus. Papildus jau minētajam, muzejas apmeklētājiem piedāvā pastrādāt šokolādes darbnīcā, kurā katrs var izgatavot šokolādes konfektes un paņemt tās līdzi, iesaiņotas glītā kārbiņā. Šokolādes darbnīca patiks gan lieliem, gan maziem kārumniekiem. Tā ir pieejama iepriekš piesakoties pa tālruni 90471111. Ieejas maksa muzejā, pirmsskolas vecuma bērniem bez maksas, skolēniem un studentiem 5 eiro, pieaugušajiem 7 eiro. Muzejs piedāvā ekskursijas arī grupām. Grupā jābūt vismaz 10 cilvēkiem. Ja grupā piesakās vairāk nekā 10 cilvēku, tādā gadījumā ekskursijas vadītāja pakalpojumi ir bez maksas.
Otrais uzdevums. Izlasi dotos apgalvojumus. Klausies audio ierakstu un ar krustiņu atzīmē, par kuru pasākumu ir katrs apgalvojums. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Izsludinām radošo konkursu Zaļais dāvanu iesaiņojums. Konkursa ideja ir popularizēt dabai draudzīgus dāvanu iesaiņojumus. Dalību konkursā var pieteikt tie, kas paši vēlas darināt oriģinālus dāvanu iesaiņojumus, izmantojot otrreizējos izejmateriālus, dabas materiālus un dabai nekaitīgas lietas. Konkursa dalībniekam ir jāstrādā individuāli. Konkursa dalībnieku uzdevums būs izgatavot vienu vai vairākus dabai draudzīgus dāvanu iesaiņojumus, maisiņus, kastītes, ietinamos materiālus un citus iesaiņojumus. Oriģinālākās un videi draudzīgākās dāvanu iesaiņojuma idejas tiks apkopotas izstādē. Izstādē skatāmie darbi tiks vērtāti un konkursa uzvarētāji saņems pārsteiguma balvas. Informējam, ka Dabas un tehnoloģiju centrs organizē fotogrāfiju konkursu Esi draudzīgs videi, kura dalībnieki ir aicināti fotografēt videi draudzīgas darbības gan ikdienā, gan svētku reizēs. Atcerēsimies, ka videi draudzīga rīcība paredz samazināt radīto atkritumu daudzumu vai censties to neradīt vispār. Konkursā var piedalīties ģimenes, draugu pulciņi, uzņēmumi, izglītības iestādes vai katrs atsevišķi. Dalība konkursā var būt kā aizraujošs piedzīvojums un izaicinājums. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Dabas un tehnoloģiju centra Dabas sargs mājaslapā. Konkurss notiks 3 mēnešus un tā noslēgumā 50 labāko fotogrāfiju autori tiksies kopīgā pasākumā Dabas un tehnoloģiju centrā Dabas sargs. Latvijas skolu audzēkņiem ir iespēja piedalīties radošo darbu konkursā Šķiro un radi. Konkurss tiek rīkots ar mērķi pievērst jaunās paaudzes uzmanību atkritumu šķirošanas nepieciešamībai, kā arī šobrīd tik populārā bez iepakojuma dzīvesveida popularizēšanai. Konkursa ietvaros 10. un 11. klašu skolēniem no izlietotām pudelēm, to korķiem, tetrapakām, skārdenēm un citiem iepakojumiem būs jāizveido kāds dizaina vai interjera priekšmets. Tas var būt kāds aksesuārs vai vides objekts, kāda sadzīvē praktiski izmantojama lieta. Labāko darbu autoriem konkursa organizētāji kā balvu piedāvās ceļojumu uz kādu no skaistākajiem Eiropas dabas parkiem. Uz kuru? Tas lai paliek noslēpumā. Aicinām 7. līdz 9. klašu skolēnus sacensties veselīgākajā olimpiādē Latvijā. Tā ir Meža olimpiāde, kas notiek ik gadu un kurā piedalās arvien vairāk skolēnu. Meža olimpiādes mērķis ir popularizēt Latvijas skolās radošu un veselīgu mācīšanos ārpus telpām dabā, kā arī veicināt jauniešu izpratni par Latvijas lielāko atjaunojamo resursu – mežu. Meža olimpiādes dalībnieki ir komandas. Katras komandas uzdevums ir radīt jaunu ārā mācību spēli par tēmu mežs. Pēc tam komandai šī spēle ir jāizspēlē brīvā dabā, izmantojot dabas materiālus. Komandai jāapraksta spēles noteikumi un jāizveido 1 minūti gara spēles reklāma un video pamācība, kurā redzama spēles norise.
Klausies tekstu otrreiz.
Izsludinām radošo konkursu Zaļais dāvanu iesaiņojums. Konkursa ideja ir popularizēt dabai draudzīgus dāvanu iesaiņojumus. Dalību konkursā var pieteikt tie, kas paši vēlas darināt oriģinālus dāvanu iesaiņojumus, izmantojot otrreizējos izejmateriālus, dabas materiālus un dabai nekaitīgas lietas. Konkursa dalībniekam ir jāstrādā individuāli. Konkursa dalībnieku uzdevums būs izgatavot vienu vai vairākus dabai draudzīgus dāvanu iesaiņojumus, maisiņus, kastītes, ietinamos materiālus un citus iesaiņojumus. Oriģinālākās un videi draudzīgākās dāvanu iesaiņojuma idejas tiks apkopotas izstādē. Izstādē skatāmie darbi tiks vērtāti un konkursa uzvarētāji saņems pārsteiguma balvas. Informējam, ka Dabas un tehnoloģiju centrs organizē fotogrāfiju konkursu Esi draudzīgs videi, kura dalībnieki ir aicināti fotografēt videi draudzīgas darbības gan ikdienā, gan svētku reizēs. Atcerēsimies, ka videi draudzīga rīcība paredz samazināt radīto atkritumu daudzumu vai censties to neradīt vispār. Konkursā var piedalīties ģimenes, draugu pulciņi, uzņēmumi, izglītības iestādes vai katrs atsevišķi. Dalība konkursā var būt kā aizraujošs piedzīvojums un izaicinājums. Ar konkursa nolikumu var iepazīties Dabas un tehnoloģiju centra Dabas sargs mājaslapā. Konkurss notiks 3 mēnešus un tā noslēgumā 50 labāko fotogrāfiju autori tiksies kopīgā pasākumā Dabas un tehnoloģiju centrā Dabas sargs. Latvijas skolu audzēkņiem ir iespēja piedalīties radošo darbu konkursā Šķiro un radi. Konkurss tiek rīkots ar mērķi pievērst jaunās paaudzes uzmanību atkritumu šķirošanas nepieciešamībai, kā arī šobrīd tik populārā bez iepakojuma dzīvesveida popularizēšanai. Konkursa ietvaros 10. un 11. klašu skolēniem no izlietotām pudelēm, to korķiem, tetrapakām, skārdenēm un citiem iepakojumiem būs jāizveido kāds dizaina vai interjera priekšmets. Tas var būt kāds aksesuārs vai vides objekts, kāda sadzīvē praktiski izmantojama lieta. Labāko darbu autoriem konkursa organizētāji kā balvu piedāvās ceļojumu uz kādu no skaistākajiem Eiropas dabas parkiem. Uz kuru? Tas lai paliek noslēpumā. Aicinām 7. līdz 9. klašu skolēnus sacensties veselīgākajā olimpiādē Latvijā. Tā ir meža olimpiāde, kas notiek ik gadu un kurā piedalās arvien vairāk skolēnu. Meža olimpiādes mērķis ir popularizēt Latvijas skolās radošu un veselīgu mācīšanos ārpus telpām dabā, kā arī veicināt jauniešu izpratni par Latvijas lielāko atjaunojamo resursu – mežu. Meža olimpiādes dalībnieki ir komandas. Katras komandas uzdevums ir radīt jaunu ārā mācību spēli par tēmu mežs. Pēc tam komandai šī spēle ir jāizspēlē brīvā dabā, izmantojot dabas materiālus. Komandai jāapraksta spēles noteikumi un jāizveido 1 minūti gara spēles reklāma un video pamācība, kurā redzama spēles norise.
Trešais uzdevums – izlasi uzdevuma nosacījumus un tekstu. Klausies audio ierakstu un tekstā virs līnijām uzraksti dzirdētajam atbilstošu informāciju. Skaitļa vārdus raksti ar cipariem. Audio ieraksts skanēs divas reizes.
Kas interesants Vidzemē? Latvijas lielākais kultūrvēsturiskais novads Tā varētu raksturot Vidzemi, kas no Jūrmalas un Rīgas pa Daugavas labo krastu aizstiepjas uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem līdz pat Igaunijas robežai. Vidzemes nosaukums ir radies no senās Livonijas centrālās daļas nosaukuma – Viduszeme. Vidzemē ir daudz interesantu tūrismu objektu, kuri saņēmuši kultūras zīmi latviskais mantojums. Iepazīsimies ar dažiem no tiem. Koku dvēselēs var ieskatīties pie Garkalnes, nogriežoties pa labi Malpils virzienā. Pēc pāris kilometriem ir atrodama Namdara darbnīca, kur lieliem un maziem būs ko redzēt un darīt visu gadu. Ekskursijas sākumā gids pastāsta par Latvijā augošajiem kokiem, to īpatnībām, smaržām, pielietojumu. Pēc tam darbnīcas apmeklētāji iepazīstas ar senajiem Namdara darbarīkiem – slīmestu, divroci zāģi un ēveli. Meistars parāda, kā to es izmanto un ļauj arī pašiem pamēģināt. Pirmais sulu koku parks arī atrodas Vidzemē. Sākumā parkā tika izveidota cukura aleja no 100 Ziemeļamerikas cukura kļavām, kuru sulā ir 3% cukura. Tas ir par 1% vairāk nekā parastajās Latvijas kļavās. Vēlāk parkā iestādīja 200 Latvijas āra bērzu un tikpat daudz purva bērzu, kā arī 100 melno valriekstu stādus, jo arī no tiem var iegūt pārtikā lietojamu sulu. Nākotnē parkā paredzēts iestādīt vēl citas bērzu sugas – gan sarkanos, gan dzeltenos, gan melnos bērzus. Bērzu un kļavu sulas Latvijā tecina katru pavasari, taču svaigu sulu baudīšanas laiks ir samērā īss – no pāris nedēļām līdz mēnesim, atkarībā no dabas atmodas straujuma. Lai bērzu sulas ilgstoši saglabātu atspirdzinošas un garšīgas, tiek izstrādātas jaunas receptes. Piemēram, lai saglabātu sulas svaigumu, tai pievieno piparmētru lapas. Savukārt netālu no Līgatnes var apmeklēt vienkoču parku. Par vienkočiem sauc priekšmetus, kas izgatavoti no viena koka gabala. Parkā var aplūkot vienkoču laivas, krēslus, skulptūras, gaismas ķermeņus un citus priekšmetus. Parkā ir takas, pa kurām ejot, var apskatīt dažādu aizsargājamu dzīvnieku koka skulptūras. Parka teritorijā ir arī kokamatniecības muzejs, kur var iepazīties ar seniem kokapstrādes darbagaldiem un instrumentiem. Gaidīsim Vidzemē, lai interesantas ekskursijas!
Klausies tekstu otrreiz.
Kas interesants Vidzemē? Latvijas lielākais kultūrvēsturiskais novads, tā varētu raksturot Vidzemi, kas no Jūrmalas un Rīgas pa Daugavas labo krastu aizstiepjas uz ziemeļiem un ziemeļaustrumiem līdz pat Igaunijas robežai. Vidzemes nosaukums ir radies no senās Livonijas centrālās daļas nosaukuma – Viduszeme. Vidzemē ir daudz interesantu turismu objektu, kuri saņēmuši kultūras zīmi – latviskais mantojums. Iepazīsimies ar dažiem no tiem. Koku dvēselēs var ieskatīties pie Garkalnes, nogriežoties pa labi Malpils virzienā. Pēc pāris kilometriem ir atrodama Namdara darbnīca – kur lieliem un maziem būs ko redzēt un darīt visu gadu. Ekskursijas sākumā gids pastāsta par Latvijā augošajiem kokiem, to īpatnībām, smaržām, pielietojumu. Pēc tam darbnīcas apmeklētāji iepazīstas ar senajiem Namdara darbarīkiem – slīmestu, divroci zāģi un ēveli. Meistars parāda, kā tos izmanto un ļauj arī pašiem pamēģināt. Pirmais sulu koku parks arī atrodas Vidzemē. Sākumā parkā tika izveidota cukura aleja no 100 Ziemeļamerikas cukura kļavām, kuru sulā ir 3% cukura. Tas ir par 1% vairāk nekā parastajās Latvijas kļavās. Vēlāk parkā iestādīja 200 Latvijas āra bērzu un tikpat daudz purva bērzu. Kā arī 100 melno valriekstu stādus, jo arī no tiem var iegūt pārtikā lietojamu sulu. Nākotnē parkā paredzēts iestādīt vēl citas bērzu sugas, gan sarkanos, gan dzeltenos, gan melnos bērzus. Bērzu un kļavu sulas Latvijā tecina katru pavasari, taču svaigu sulu baudīšanas laiks ir samērā īss. No pāris nedēļām līdz mēnesim, atkarībā no dabas atmodas straujuma. Lai bērzu sulas ilgstoši saglabātu atspirdzinošas un garšīgas, tiek izstrādātas jaunas receptes. Piemēram, lai saglabātu sulas svaigumu, tai pievieno piparmētru lapas. Savukārt netālu no Līgatnes var apmeklēt vienkoču parku. Par vienkočiem sauc priekšmetus, kas izgatavoti no viena koka gabala. Parkā var aplūkot vienkoču laivas, krēslus, skulptūras, gaismas ķermeņus un citus priekšmetus. Parkā ir takas, pa kurām ejot, var apskatīt dažādu aizsargājamu dzīvnieku koka skulptūras. Parka teritorijā ir arī kokamatniecības muzejs, kur var iepazīties ar seniem kokapstrādes darbagaldiem un instrumentiem. Gaidīsim Vidzemē, lai interesantas ekskursijas!